Evangelium secundum Matteum, caput tertium. In diebus autem illis venit Ioannes Baptista predicans in deserto Judeae, et dicens:
Penitentiam agite, appropinquavit enim regnum celorum.
Hic est enim, qui dictus est per Isaiam prophetam dicentem:
Vox clamantis in deserto, parate viam Domini, rectas facites semitas eius.
Ipse autem Ioannes abebat vestimentum de pilis cameli, et zonam piliceam circa lumbos suos. Esca autem eius erat locuste et mel silvestre. Tunc exhibat ad eam Hierosolima et omnis Judea et omnis regio circa Iordanem, et baptizabantur in Iordane flumine ab eo, confitentes peccata sua. Videns autem multos fariseorum et saduceorum venientes ab baptismum suum, dixit eis:
Progenies viperarum, quis demonstrabit vobis fugere a futura ira? Facite ergo fructum dignum penitentiae, et ne velitis dicere intra vos: Patram habemus Abraham. Dico enim vobis quoniam potest Deus de lapidibus istis suscitare abrahe filios. Iam enim securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor, quae non faci fructum bonum, excitetur, et in ignem mititur. Ego quidem vos baptizo in aqua in penitentiam, qui autem post me venturus est, fortior me est, cuius non sum dignus calciamenta portare. Ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni, cuius ventilabrum in manu sua, et permundabit aliam suam, et congregabit triticum suum in horium, palias autem comburet igni inextinguibili.
Tunc venit Iesus a Galilea in Iordanum ad Ioannem, ut baptizaretur ab eo. Ioannes autem prohibebat eum dicens:
Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me?
Respondens autem Iesus dixit ei:
Sine modo, sic enim decit nos implere omnem justitiam.
Tunc dimitit eum. Baptizatus autem Iesus, confestim ascendit de aqua, et ecce aperti sunt Dei Celi, et vidit Spiritum Dei descendentum sico columbam, et venientem super se. Et ecce vox de Celis dicens:
Hic est filius meus delectus, in quo mihi complacui.